Sveiki, mylimi Marijos radijo klausytojai. Te padeda Viešpats man, kunigui Petrui Algirdui Kanapkai, patilčių Šventojo Petro išvadavimo parapijos klebonui, šiandien tęsti pradėtą mokymą apie Dievo įsakymus. O jums, mylėjai, įdėmiai klausyti ir visiems, kaip ir praėjusi kartą, laimėti dalinį atlaidą už jau išpažintas nuodėmes. Tik priminsiu, kad laimėti atlaidą galima pasilikti savo bausmių už išpažintas nuodėmes atleidimui arba perleisti esantiems skaistykloje. Jį laimėsime, kai išklausę mokymą ir būdami pasiryžę atsisakyti bet kokios nuodėmes, kreipsimės į Viešpatį kokiu nors trumpu nuolankiu kreipiniu maldavimu. Pavyzdžiui, tiesie pašlovintas Dievas, arba globok mane Dieve, arba te ateinie tavo karalystė, arba Viešpatie, tu esi didis, arba ačiū Dievui ir panašiai. Žingsnelis po žingsnelio einame vis gilyn. Į Dievo žodžių išsakytų jo įsakymuose išminti. Šitą mūsų gilinimuisi laiko skiriame palyginus nedaug, tačiau pakankamai, kad galėtume atskleisti kiekviename įsakyme sudėtą Dievo besąlygišką meilę bei jo rūpestį žmogumi kiekvienu iš mūsų. Kai įsigyjamas koks nors modernesnis įrankis ar prietaisas, pirmiausia susipažįstama su jo naudojimusi taisyklėmis. Taip išvengiama belaikio jo sugadinimo ir sužinoma, kaip pasinaudoti visomis jo teikiamomis galimybėmis. Kaip visi dieviški įstatymai, taip ir žmonių sukurtieji, visos bendra su gyvenimo tvarkančios taisyklės yra skirti sėkmingam gyvenimo žygiui, galutinio gyvenimo tikslo – Dievo link. Pirmieji trys Dievo įsakymai, kuriuos jau apžvelgėme, padeda išlaikyti teisingą kryptį šio siekiamo tikslo link. O likusieji septyni žengti tikslius, tvirtus ir teisingus žingsnius. Pirmieji padeda nenuleisti dvasios akių nuo gyvenimo kelio nakties jūroje rodančio švyturio Dievo, o likusieji teisingai ir teisiai elgti su artimu, su visais žmonėmis, gyvenančiais kartu su mumis šitame nuostabiame Dievo sukurtame laive. Žemėje. Marijampolietė poetė Česlova Jakštytė apie ketvirtą Dievo įsakymą, tai yra gerbk tėvą ir motiną, yra parašiusi ketureilį rubajatą. Štai jis. Kaip medžiai su žeme, kaip žemė su javais, taip tu šventom šaknim sujungtas su tėvais. Išsaugok šias šaknis, nebenutrauk jų niekad, atmink juos po mirties ir rūpinkis gyvais. Šio poetinio paraginimo kertinis, sakyčiau, žodis yra šventom, kuris netiesiogiai primena svarbiausią visų santykių priežastį ir nesavanaudiškos meilės šaltinį, būtent Dievą. Nenutraukdamas šaknų su gimdytojai, žmogus išsaugo ryšį ir su Dievu, o išsaugodamas ryšį su Dievu, jis pasilieka ir galimybė visada pasigrįžti, į jį atsigręžti, jei buvo nuo jo nutolęs ar nusigręžęs. Taigi, ketvirtasis dieviško grindinio akmuo arba dieviško kelio ženklas, ketvirtasis jo įsakymas, kaip jau sakėme, mums trumpai skelbė – gerbk tėvą ir motiną. Plačiau apie šį įsakymą skaitome pakartoto įstatymo knygos 5 skyriuje 16 eilutėje. Gerbk savo tėvą ir motiną, kaip Viešpats, tavo Dievas, yra tau įsakęs, kad ilgai gyventumei ir tau sektųsi žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau skyrė. Ištarmės pabaiga. Šiuo įsakymu tiesiogiai kreipiamasi į vaikus, apibrėžiant jų santykius su gimdytojais ar juos auginančiais ir auklėjančiais tėvais. Be to, jis apima ir kitus giminystės ryšius, primindamas pareigą rodyti pagarbą, prielankumą ir dėkingumą seneliams bei kitiems giminaičiams. Šis įsakymas taip pat apima mokinių pareigas mokytojams, darbuotojų darbdaviams, valdinių viršininkams, piliečių tėvyniai. Tačiau būtų klaidinga manyti, kad jis neįpareigoja ir tėvų, taip pat globėjų, mokytojų, viršininkų, pareigūnų, bei valdančiųjų tiems, kurie jiems pavaldus ir nuo jų priklauso. Nors šeimoje ir visuomenėje yra įvairios ir skirtingos atsakomybės, teisės ir pareigos, kurios padeda siekti bendro kiekvienos šeimos narių gėrio, tačiau visų žmogiškas orumas yra vienodas. Tai yra įgimtas. Štai kodėl privaloma gerbti kiekvieną žmogų vien dėl to, kad jis yra žmogus, žmogiškasis asmuo, Dievo kūrinys. Gerbti tai reiškia išsaugoti tą vidinę su Dievu siejančią nuostatą. Dievas jį myli, dovanojo laisvę rinktis ir tą pasirinkimą pripažįsta, nors ir nepritarė. Taip ir mes, net nepritardami žmogaus su mumis elgesio, pripažįstame jo laisvę rinktis, taip išsaugodami ir savo laisvę rinktis, elgtis pagal Dievo valią. Gimdyti ir auklėti vaikus – tai tęsti dangiškojo tėvo kūrybą, įgyvendinti jo sumanimą. Todėl visų šeimos narių dalyvavimas Kristaus maldoje, dėkojime ir aukoje yra geriausias šio tesimo atspindys. Tik iš inercijos galima pavadinti dviejų pakrikštytų sutuoktinių šeimą krikščioniškąją, žinant, kad jie niekada namuose kartu nesimeldžia, niekada arba labai retai eina iš pažinties. Malda apleidusią ir iš pažinties nepraktikuojančią šeimą vadinti krikščioniškąją, tai tas pats, kas pakabinti iškabą netitinkančią tikrojo turinio. Kas kitas taip sustiprins su tuoktiniu tarpusavio meilę, kaip tai padaro kasdienė bendra vakaro malda ir asmeninė kasdienė malda viens už kitą? O jeigu dar būtų leidžiama širdies ausims kasdien išgirsti Dievo žodį, kas kitas taip palaikys jų santuokinį ryšį, jei ne tas, kurio akivaizdoje buvo pasižadėta vienas kitą, nesavanaudiškai mylėti visą gyvenimą, iki pat mirties. Ir bendra malda, ir išpažintis, ir asmeninė malda viens už kitą, ir atvirumas Dievo žodžio vedimui, ir vienijimasis su Kristumi įvairiausiais būdais, kurių viršūnė komunija, jo kūnas ir kraujas, be visa ko padeda suprasti, kas yra skaistumas. Ir puoselėti jį. Skaistumas šeimoje arba santuokinis skaistumas yra ypatinga Dievo dovana ir dorybė, kuri pirmiausia padeda išsaugoti privalomą pagarbą pačiam Dievui, branginti ryšį su Juo kaip aukščiausią vertybę, suprasti, kad net saldžiausi malonumai yra niekas, palyginus su malone būti džiaugsme, kurio niekas suteikti negali, tik Viešpats. Santokinis skaistumas taip pat padeda vienas kitu pasitikėti ir vienas kitą gerbti, o taip pat gerbti ir kitus žmonės, bei tos pagarbos išmokyti savo vaikus, gimusius toje skaiščioje meilėje, kaip to mokė sūnų Senojo testamento vyras Tobitas. Cituosiu 4:3-6. Mano sūnau, kai numirsiu, mane prideramai palaidok. Rūpinkis savo motiną ir nepalik jos per visas jos gyvenimo dienas. Daryk visą, kas tik jai patinka, ir nieko neužduok jai širdies. Atsimink, mano sūnau, kad ji pakėlė daug pavojų, tau dar jos iščiuose tebesant. O kai ji numirs, palaidok ją šalia manęs tame pačiame kape. Per visas savo dienas, mano sūnau, atsimink Viešpatį, mūsų Dievą, ir suvaldyk kiekvieną norą nusidėti ar sulaužyti jo įsakymus. Daryk gerus darbus per visas savo gyvenimo dienas ir niekad neik neteisumo keliais. Jei teisiai gyvensi, visi tavo darbai tau seksis. Citatos pabaiga. Be to, kai kalbama apie vaikų pareigas, kurios kyla iš dėkingumo savo gimdytojams, dovanojusiems jiems gyvybę, ypač pabrėžiamas nuolankumas ir paklusnumas. Geriausias pavyzdys yra Jėzaus Kristaus gyvenimas. Nepabrėždamas savo dievystės, jis buvo nuolankus ir klusnus savo žemiškai motinai Marijai ir savo globėjui Juozapui. O ypač ryškus jo klusnumas dangiškajam tėvui, nes jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Taigi vaikai, kol būdami nepilnamečiai, gyvena su tėvais, privalo jų visada klausyti ir paklusti jų pagristiems reikalavimams, laikytis jų nustatytos tvarkos, bendro gyvenimo taisyklių. Ir ne tik tėvų. Vaikams privalu paklusti taip pat savo auklėtojų ir tų, kuriems tėvai juos patikėjo protingiems nurodymams. Tačiau, jei vaiko sąžinė yra įsitikinusi, jog būtų nedora paklusti kuriam nors suaugusiui paliepimui, jis neprivalo paklusti. Pavyzdžiui, jei mama ar tėvas liepia savo vaikui, kai sutems nueiti ir iš kaimyno malkinės slapčia parnešti malkų, tai yra pavogti, vaikas tokį paliepimą gali atsisakyti vykdyti. Gal keista, tačiau vaikams tapus savarankiškiems išnyksta ir pareiga klausyti tėvų. Kartais tėvams būna sunku su tuo susitaikyti, todėl bando manipuliuoti savo suaugusiais vaikais, reikšti nepagristas pretenzijas, bandyti sužadinti kaltės jausmą be kaltės, laikyti juos tarsi pririštus prie savo užgaidų. Suvokdami, kad neturi pareigos klausyti, bet stengdamiesi pažinti Dievo valią, vaikams nebus sunku atsiriboti nuo tėvų pageidavimų, meiliai paaiškinant apie savo gyvenimo užduotis ir pareigas, paraginant juos daugiau laiko skirti maldai, dvasiniam gyvenimui, ryšiui su Dievu. Išties, joks žmogus negali pasotinti, tik Dievas. Bet būtina nepamiršti, kad pagarbą išsaugoti privalu visada, nes šitos pagarbos pagrindas yra Dievas, visokios pagarbos šaltinis, skatinantis nesavanaudiškai mylėti, Jėzaus vardu tarnauti ir būti ištikimiems. Ši suaugusių vaikų pagarba, kiek leidžia jų sąlygos, reiškiasi pagalba tėvams ir materialiai, ir moraliai jų senatvėje, lygoje, vienatvėje ir varge, neapleidžiant savo įsipareigojimų, kylančių iš Dievo valios. Šventasis raštas įtikinamai žodžiais tai ragina daryti. Štai ištrauka iš Siracido knygos 3:13 eilutės pasirinktinai. Kas gerbė savo tėvą, atsilygina už nuodėmes. Ir kai melsis, bus išklausytas. Džiaugsis savo vaikais ir ilgai gyvens. Kas gerbė savo motiną, kraunasi lobį. Paklūsta viešpačiui, kas neša paguodą savo motinai. Kas keikia tėvą ir motiną, to žiburys užges visiškoje tamsoje. Mano vaikė, rūpinkis savo tėvu jo senatvėje. Neužduok jam širdies per visą gyvenimą. Net jeigu jam protas susilpnėtų, būk jam kantrus, nepaniekink jo, būdamas pilnas jėgų. Piktžodžiauja, kas savo tėvu nesirūpina. Viešpatį pykdo, kas savo motinai širdį užgauna. Citatos pabaiga. Kartais žmonės per vėlai supranta, kad nepakankamai skyrė dėmesio savo tėvams. Dar gerai, kad supranta, o supratę išdrįsta pasidalinti su kitais savo skausminga patirtimi. Tuomet jų išsakyta širdgėla dėl aplaidumo ir nesugebėjimo rasti tėvams laiko, dėl suteikto jiems skausmo savo nelankimu, nesavanaudiškos meilės ir pagarbos neparodimu, bent jau suteikia progą susimastyti ir išvengti tų pačių klaidų kitiems. Norisi prisiminti Marijampolės šeimos centre dirbusios vienuolės pasakojimą apie neįgalaus žmogaus kilnę širdį ir jo uošvės nepateisinamą nusiteikimą prieš jį. Toji moteris ypač priešinosi savo dukros norui su juo susituokti, nes iki pažemino, nepagarbiai su juo elgėsi. Tačiau, kai susirgusi buvo reikalinga slaugos, ji prašėsi priimama gyventi ne pas kitus savo vaikus, bet būtent pas jį, savo dukros, neįgalų į vyrą. Nelengva jam buvo nugalėti dar gyvas nuoskaudas, tačiau, paremtas nešališku patarimu, sugebėjo atleisti ir jos sunkia valanda neatstūmė. Po pusmečio jai numirus, žmogus su ašaromis akise atėjo padėkoti už suteiktą pagalbą, kai reikėjo apsispręsti už Dievo akise teisingą sprendimą. Jis suprato, kaip jam dabar būtų buvę nepakeliamai sunku, jeigu, prisimindamas savo nuoskaudas, būtų savo uošvę atstūmęs. Net kai tėvai apleidžia savo pareigas vaikams, nevalia jų pasmerkti. Net jei neįmanoma su savo paklydusiais tėvais bendrauti, svarbu išsaugoti širdyje jiems palankumą, nepamiršti už juos kasdien melstis ir išnaudoti visas progas parodyti savo nesavanaudišką meilę, tikint, jog tik per ją Dievas įgalina žmogų keistis. Atkreipdami dėmesį į skaudžią dabarties tikrovę, Lietuvos vyskupai gyvybės dienos proga, primindami ketvirtąjį Dievo įsakymą, kreipėsi į visus geros valios žmonės sakydami: gerbk savo tėvą ir motiną. Tegul šis Dievo įsakymas pasibeldžia į sąžinės tų, kurie pasmerkė paliegusius tėvus ir motinas varganai egzistencijai prieglaudose, palieka be jokios priežiūros nuošaliose sodybose. Pasaulyje yra tautų, kuriuose nėra senelių prieglaudų, nes kiekviena šeima ir giminė rūpinasi savo senoliais. Svarbu, kad ten, kur parapijose įsteigti globos namai, jie taptų bendruomenės lastele, visuotinio rūpešio telkimosi vieta, o ne nuo visų atskirta nereikalingųjų buveinė. Ligonių ir senelių malda ir kančia gali atnaujinti Lietuvą ir pasaulį. Citatos pabaiga. Tikrai labai stiprus ir viltingi žodžiai. Jų malda ir kančia gali atnaujinti Lietuvą ir pasaulį. Čia tik svarbu pastebėti, kad daugybė senelių ir ligonių nežino, ką reikia daryti su ligos ar senatvės sunkumais ir kančiomis. Jie nežino, nes būna negirdėję, kad kiekvieną skausmą ir fizinį, ir dvasinį ne tik galima, bet ir būtina aukoti Dievui. Kančia tapo žmonijos išgelbėjimo iš blogio priemonė. Todėl ir mes kiekvieną skausmą turime priimti kaip galimybę ne tik vienytis su Jėzaus kančia ant kryžiaus, bet kartu su Jėzumi aukoti juos dangiškajam mūsų tėvui už sielas esančias skaistykloje ir už tuos, kurie gyvena mirtinose nuodėmėse. Viešpatie, priimk mano skausmą. Tebūnie šie žodžiai tariami kiekvieną kartą, kai teks kentėti. Ir juos tarti išmokykime kiekvieną žmogų, kurio skausmo akivaizdoje esame. Kaip gėrį įprasminame, dėkodami Dievui, taip blogį įprasminame, jį aukodami jam. Kalbant apie tėvų pareigas vaikams, reikėtų turėti omenyje, jog jų vaikai pirmiausia yra Dievo vaikai. Todėl privalu juos gerbti ir paisyti jų nuomonės. Žavinti tėvų elgesio pavyzdį savo vaiko atžvilgiu randame šventajame rašte, vėlgi Tobito knygos 8 skyriuje, 21 eilutėje. Paskui imk tu jau pat pusę visko, kas man priklauso, ir grįžk saugus ir sveikas pas tėvą. Kita pusė bus tavo, kai mano žmona ir aš numirsime. Drąsos, mano vaikeli, aš esu tavo tėvas, o Edna yra tavo motina, ir mes priklausome tau ir tavo žmonai dabar ir amžinai. Drąsos, mano vaikeli. Citatos pabaiga. Pareiga auklyti savo vaikus yra nepaneigiama. Tačiau auklėjimas auklėjimui nelygu. Vieni tėvai, mokydami atskirti gėrį nuo blogio, auklėja savo atžalas didžiojo meilės įsakymų ir 10 Dievo įsakymų šviesoje. Kiti moko gyventi prisitaikant, atsižvelgiant tik į daugumos nuomonę, einant į kompromisus sąžinės sąskaitą. Ir panašiai. Kitaip sakant, vieni gimdytojai moko savo atžalas gyventi sąžiningai, pasitikint Dievu, kiti prisitaikant prie aplinkybių. Vieninteliu pasirenkamų veiksmų kriterijumi laikant naudą arba malonumą. Taigi vieni stato ant tvirto pagrindo, kiti ant smėlio. Vieni mokomi būti apdairus, ir neklastingi, kiti savanaudžiais gudruoliais. Tačiau net ir tų tėvų, kurie auklėja vaikus primindami Dievo įsakymus, pastangos būtų niekinės, jeigu jie patys nerodytų tinkamo pavyzdžio ir gyventų nesilaikydami Dievo nustatytos tvarkos. Štai anekdotinis atvejis. Vaikas klausė mamos. Mama, kada aš būsiu toks didelis kaip tėtis? O kodėl tu nori būti didelis, klausė savo ruoštų mama. Tada nereikės melstis. Todėl labai svarbu, kad tėvai būtų dažno susitaikymo su Dievu išpažintyje savo vaikams pavyzdžiai. O svarbiausias klausimas jiems būtų, ar eini kas mėnesį susitaikyti su Dievu. Kasdien maldoje kartojame, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ar vaikai mokės atleisti, išsakė savo skausmą, ko niekas niekada nedaro, o neužgniaudžia jo, kaip dažnai atsitinka? Ar mokės atsiprašyti, sužinoja apie kitiems jūsų keltą skausmą, jeigu tėvai niekada tokio poelgio pavyzdžių nebus parodę? Juk žmogus linkęs kitam parodyti savo pyktį ir nuslėpti skausmą. Linkęs keršyti, bet neatleisti. Linkęs neigti savo kaltę, bet neatsiprašyti ją pripažįstant. Štai vienos mamos liudijimas. Kartą, netekusi kantrybės, ji perdėtai supurtė mažametis sūnų, aiškiai užgaudama. Apsvarstydama, sąžinės peržvalgos metu savo elgesį, ji nusprendė atsiprašyti. Sūnus, išklausęs mamą, dvejojo, nenorėjo atleisti. Tačiau, priminantis netolimą praeitį mamos žodžiai, jos ryškus pavyzdys padėjo jam apsispręsti. Ji taip kalbėjo. Sūnau, tu atsimeni, kai manęs prašė atleidimo ir aš tau atleidau, nors man buvo labai skaudu dėl to, ką buvai padaręs. Kai kam gali kilti klausimas, ar galima mušti vaiką? Klausimas ne iš piršto lauštas. Šventajame rašte yra ne vienas vaikų auklėjimui skirtas patarimas, apimantis ir bausmes. Cituoju iš Sirocido knygos 30 skyriaus. Kas myli savo vaiką, panaudos rykštę dažnai, kad galėtų juo džiaugtis, kai užaugs. Arba iš patarlių knygos 23 skyriaus. Nepagailėk savo vaikui bausmės. Jei tu jį muši su rykšte, nuo to jis nenumirs, bet tu išgelbėsi jo sielą nuo pragaro. Bet to ir liaudės išmintis primena. Užtat blogas, kad neplaktas iš mažų dienelių. Arba dar iš patarlių knygos 13 skyriaus. Kas gailisi rykštės, nekenčia savo vaiko. O kas jį myli, rykštę pataiso. 19 skyrius, 18 eilutė. Savo vaiką griežtai pamokyk, nes tai neša viltį, bet netrokšk jo mirties. Neprieštarausime nei šventojo rašto, nei jo įtakoje subrandintai liaudės išminčiai. Tačiau norintiems tą išmintimi pateisinti savo netinkamą elgesį su vaikais priminsime. Jei kas vis dėlto norės nubausti savo vaikus, tai turės atsižvelgti į tris dalykus. Pirma, tai vaiko gerovė. Antra, tai kraštutinis atvejis. Ir pagaliau, ankstyvas amžius. Bet kuriuo atveju reikia vengti žiaurumo, panaudojant bausmei tai, kas pakliuvo po ranka supykus. Kai vaikai tampa savarankiški, bet jų elgesys ir gyvenimo būdas nepriimtinas juos auklėjusiems tėvams, būtų nenuširdu gailėtis, kad per mažai įkresta į kailį. Verčiau reikėtų susimastyti, ar ne per mažai buvo duota meilės ir šilumos, ar pakankamai skirto laiko bendravimui, buvimui kartu. Juk retai, kas susimasto, kad romumo dorybė reiškia gebėjimą suvaldyti savo pyktį. Kai veiksime ne emocijos įtakoje, bet ją suvaldę, leisime veikti ir daryti sprendimus protui, prižiūrint širdžiai, tuomet mūsų elgesys visada bus atitinkantis aplinkybės ir nereikės graužtis dėl neapgalvotai padarytų veiksmų savo vaikų atžvilgių. Suprantama, mylėti nesavanaudišką vaiką nereiškia jį lepinti, tenkinti visus jo įnorius. Kaip negalima pateisinti neapgalvoto ir nelaiku mušimo, lygiai taip pat nepateisinamas ir pataikavimas. Vienų vaikų išskirimas iš kitų, pagrindo neturintis jų blogų darbų bei elgesio pateisinimas. Tokia tėvų meilė netikra, neparemta Dievo meilė, neatsakingai žvelginti į vaiko ateitį. Priešingas nesavanaudiškai meiliai ir toks tėvų elgesys, kuris reiškiasi šiurkštumu, pykčio priepoliais, neteisingai baudžiant, gąsdinant, pajuokiant ar priekabiaujant dėl visokių smulkmenų. Apaštalas Paulius primena tėvams, ko jie turėtų vengti ir koks turėtų būti vaikų auklimo pagrindas. Laiškė Efeziečiams, 6 skyriuje, 4 eilutė sakoma, jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokydami Viešpaties vardu. Ištarmės pabaiga. Nemažesnis blogis yra tėvų pastangos primesti savo valią ir trukdyti jau suaugusiems vaikams pasirinkti jiems norimą profesiją. Dukrai rinktis jaunikį, o sūnui nuotaką. Patarti, jei klausimo patarimo, įspėti, jeigu yra tam pagrindo, bet netrukdyti vaikams kurti patiems savo ateitį. Reikia gerą žodį pasakyti apie tos žmonės, kurie nesituokia, norėdami rūpinti savo tėvais, broliais ir seserimis, pasišvesti kuriai nors profesijai ar dėl kitų teisingų motyvų. Tokie pasiaukojantys žmonės gali labai daug gero padaryti bendruomeniai, tautai, žmonijai ir iš tiesų padaro. Tėvai, auklėdami vaikus pagal Dievo įsakymus, padėdami išskleisti juose tikėjimui ir kitoms dorybėms, atsiliepia Jėzaus raginimą leisti ir nedrausti eiti pas jį. Todėl turėtų su džiaugsmu ir dėkingumu pritarti savo vaikų pasirinkimui atsiliepti į kvietimą sekti Jėzumi. Skaičiai gyventi dėl dangaus karalystės, vienai par kitaip pašvesti jam savo gyvenimą ir atsidėti kunigo tarnystei. Juk pirmutinis krikščionių pašaukimas ir yra sekti Kristumi. Žvelgiant į ketvirtąjį Dievo įsakymą plačiau, reikia keletą žodžių tarti ir apie piliečių pareigas bei teisės. Šventasis raštas šio klausimo neapeina, todėl tinka prisiminti, kad pavaldiniai savo viršininkus turėtų laikyti Dievo atstovais. Apaštalas Petras ragina, būkite klusnus kiekvienai žmonių valdžiai ir nurodo labai svarbu retai, kada akcentuojama motyva – dėl Viešpaties. Toliau tęsė, elkitės kaip laisvi, ne kaip tie, kurie laisvę pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. Tai ištrauka iš 1 Petro laiško 2 skyriaus 13-16 eilutės. Būdami laisvi, mes galime išreikšti nepritarimą valdžios vykdomai politikai. Galime argumentuotai ir konstruktyviai kritikuoti jos atstovų daromus sprendimus, teikti pasiūlymus, bet neleistina jų negerbti, juo labiau viešai tą nepagarbą reikšti. Gal kai kam atrodo, kad viešos nepagarbos rodymas valdžios atstovams yra drąsos įrodymas, tačiau išties tai yra nepateisinamas nieko gero nelaimintis akiplėšiškumas. Visi esame žmonės, trapus, todėl visi galime suklysti. Gali klysti ir aukščiausia valdžia turintieji. Vis dėlto jų klaidos Ar net sąmoningai daromas blogis nesuteikia teisės kitiems reikšti nepagarbą ir juos smerkti. Turime teisę smerkti jų klaidas, padarytą blogį, bet ne patį asmenį. Jeigu žmogus ką nors pavogė, jei norime, galime reikalauti atlyginimo ir bausmės, bet reikėtų vengti smerkti patį žmogų, netinka vadinti jį vagimi ar kitaip ir taip atimti jo žmogiškajam orumui priderama pripažinimą ir pagarbą. Ši pagarba turi būti teikiama visiems be išimties, kiekvienam žmogiškajam asmeniui. Tai paneigiant bet kokias pretenzijas apie jo susitarnavimą, kaip kartais klaidingai manoma, pateisinant savo neteisingą elgesį kitų atžvilgių. Šventasis Augustinas apmąstymuose apie ganytojus žmogišką trapumą palygina su nuogumu, o pagarbą su drabužiu. Neišskirdamas nei vieno, jis pripažįsta visų žmonių trapumą ir sako, jog gerbdami vadovą, iš esmės tokį pat žmogų kaip ir visi kiti, sakytum tą jo trapumą pridengiame, kad jis galėtų tinkamai atlikti jam patikėtas pareigas vardan Jėzaus Kristaus. Taigi vadovų, viršininkų orumo gynimas nereiškia, jog tuo norima suteikti jiems teisę nesiskaityti su pavaldinių orumu ir nepagarbiai su jais elgtis. Tiesa, ilgus šimtmečius atrodė, kad turintieji valdžią ar vyresnį amžių neturi pareigos atsiprašyti savo valdinių ar jaunesniųjų už padarytas klaidas ir skriaudas. Toks Dievo žodžių logika nepagristas manimas neigiamai veikia visą vakarų kultūrą, padarė blogą įtaką daugelio kartų mąstysenai. Tačiau atėjo laikas pasikeitimams, ypač po antro Vatikano susirinkimo, popiežiaus Pauliaus VI. Jau šventasis patraukiančių ir pamokum gestų, kuriuos pratėsi Jonas Paulius II, taip pat jau šventasis. Po jų pasikeitė santykis tarp valdžios ir paklusnumo. Tai yra, šis santykis praturtėjo naujų elementų, neformalių atsiprašymų. Tik toks atsiprašymas, būtent pagristas išreikštų gailesčių įskaudina žmogų ir pasiryžimu atitaisyti jam padarytą žalą, veda į susitaikymą ir krikščioniškąją draugystę, į didesnį vienas kito supratimą, priėmimą ir gerbimą. Na štai, priėjome ir iki ketvirtojo Dievo įsakymo apmąstymo pabaigos. Belieka, norint laimėti dalinį atlaidą, užbaigti šį mokymą nuolankių kreipinių. Viešpatie, globok mane kasdieną. Su jumis bendravo kunigas Petras Algirdas Kanapka, Patilčių Šventojo Petro išvadavimo parapijos klebonas. Didesniai Dievo šloviai.